Kuuba on kohonnut tämän dramaattisen viikon polttopisteeseen. Tuo nimi on tällä viikolla ollut miljoonien huulilla, kymmenillä eri kielillä äännettynä. Mistä on kysymys, miksi näin on tapahtunut? Näitä kysymyksiä pohdimme tänään tässä lähetyksessä. Aluksi muutama sana tapahtumien polttopisteessä olevasta Kuuban tasavallasta. Filosofian lisensiaatti Kai Veikko Vuoristo.
Kuuban valtio käsittää samannimisen saaren sekä joukon pienempiä saaria Länsi-Intiassa Floridan salmen eteläpuolella. Kapeat salmet erottavat sen paitsi Yhdysvalloista, myöskin Haitista, Jamaikasta ja Meksikosta. Lyhin etäisyys Yhdysvaltojen mantereelle on vain 270 kilometriä, Meksikkoon 200 kilometriä. Kuuba on suurin Länsi-Intian saarista, sen pituus on 1200, leveys 50-200 kilometriä. Pinta-alaltaan se on noin 1/3 Suomesta. Muille Länsi-Intian isoille saarille luonteenomainen keskusvuoristo puuttuu. 60% maasta onkin alankoa, jolta kohoaa paikoin erillisiä vuorijonoja. Korkein näistä on kaakkoisosan Sierra Maestra, 2560 metriä, joka tunnetaan nykyisin Sissien tyyssijana. Väkiluku oli vuonna 1961 noin 6,9 miljoonaa henkeä. Väestö koostuu espanjalaisten valloittajien ja maahantuotujen neekereiden jälkeläisistä. Valkoihoisten osuus, 74%, on Länsi-Intian oloihin nähden korkea. Neekereitä ja mulatteja on noin 25%, aasialaisia 1%. Saarella vallitsee kostean kuuma trooppinen ilmasto. Vuodenaikojen väliset erot ovat vähäiset. Suurimman osan vuotta puhaltavat pasaatituulet tuoden runsaasti kosteutta. Tuhoisien hirmumyrskyjen hurrikaanien reitit kulkevat Kuuban kautta, aiheuttaen toisinaan suuria vahinkoja. Kuuban ilmasto edellyttää rehevää trooppista kasvillisuutta. Vielä 1900-luvun alussa oli metsiä puolet maa-alasta. Nyt niiden osuus on enää 10% ja niiden merkitys rajoittuu etupäässä sikarilaatikoiden valmistukseen. Metsien nopeaan häviämiseen oli pääsyynä lisää elintilaa vaativan sokeriruoon voittokulku. Luonnonolot ja sijainti ovat nimittäin täällä ihanteelliset sokerin viljelylle, mikä edellyttää juuri Kuuballe tyypillisiä ilmasto-, pinnanmuoto- ja maaperäominaisuuksia. Kaiken lisäksi näin syntyneen sokerin ylituotantoalueen naapurina on sopivasti suurkuluttaja Yhdysvallat, joihin Kuuban sokerikauppa on viime vuosiin asti suuntautunut. Yhdysvalloista käsin saatiin myös tarvittava pääoma. Sokerin vuosituotanto oli 1960-luvun alkaessa 5,7 miljoonaa tonnia. Kuuba tunnetaan myös sikaarien, hedelmien ja kahvin maana. Näiden tuotteiden osuus on kuitenkin vähäinen verrattuna sokeriin, jonka hallitseva asema on johtanut maan talouselämän yksipuolisuuteen ja epävarmuuteen. Asia on pahentanut erityisesti sokerin viljelyn kausiluontoisuus, mikä aiheuttaa ajoittaista työttömyyttä. Tämä epäkohta ja lupaus pikaisesta maareformista muodostivat erään vallankumouksen syistä. Suuri yleisö ei yleensä tiedä, että Kuuballa on runsaita mineraalivaroja. Kobolttia, nikkeliä, mangaania, kuparia, wolframia ja rautaa. Niiden avulla maalla on mahdollisuus eheyttää horjuva talouselämänsä, mutta toistaiseksi vuorityö ja teollisuus ovat suuria alkupääomia vaativina vielä kehityksensä alussa.
Myöhään viime maanantai-iltana piti presidentti Kennedy koko maailmassa jännityksellä odotetun puheen.
For many years both the Soviet Union and the United States, recognizing this fact, have deployed strategic nuclear weapons with great care, never upsetting the precarious status quo, which ensured that these weapons would not be used in the absence of some vital challenge.
Tämän historiallisen puheen sisältö luettiin tiistai-aamuna kaikkialla maailmassa. USA oli julistanut Kuuban saartoon. Maailmanpolitiikan polttopiste oli hetkessä siirtynyt Karibian merelle. Fidel Castro vastasi.
Mira, a ver si me ayuda aquí porque estoy en hora. Yo tengo que atender a los periodistas. Yo no puedo salir antes, no puedo hablar. Ellos le pueden hacer entrevista a Urrutia aquí ahora.
Que lo hacen ahora, pero yo voy para allá, que entonces...
You work with the president here.
We work with the president here, and then you over there.
I can't help him.
Näitä puheita seurasi eilinen jännityksen päivä. Kello 16 Suomen aikaa astui voimaan USA:n julistama saarto. Filosofi Bertrand Russell julisti, ihmiskunnalla on elinaikaa 10 päivää. Hän ei liene ollut kaikkein pessimistisin. Neuvostoliittolaisia aluksia tiedettiin olevan matkalla Kuubaan. Alistuisivatko ne USA:n tarkastukseen vai syttyisikö avoin selkkaus? Tiedämme, että tähän mennessä on pahin mahdollisuus, jota kukaan ei edes uskalla ajatella loppuun. Se mahdollisuus on vältetty. Mutta tässä yhteydessä on varmasti syytä palauttaa mieliin, miten lähti alkuun kehitys, joka on johtanut näihin dramaattisiin tapahtumiin. Maisteri Olavi Laine.
Kun tohtori Fidel Castro marraskuussa 1956 nousi 82 miehen kanssa maihin Kuubassa, niin vain 12 sissiä selviytyi hengissä Sierra Maestran vuoristoon. Silti Castron ensimmäinen julistus kuului, diktaattori Batistan päivät ovat luetut. Castron henkinen oppi-isä ja apostoli oli tuolloin 1800-luvun lopulla elänyt kirjailija ja kansallinen herättäjä José Martí, jonka yhteiskunnalliset näkemykset sivuvat myös sosialismia ja joka USA:n kasvussa näki tietyn vaaran koko latinalaiselle Amerikalle. Heinäkuun 1953 epäonnistuneen kapinan jälkeen oikeudessa pitämässä laajassa puheessa, joka muodostaa vieläkin erään lähtökohdan fidelismin ymmärtämiseksi, Castro palasi toistuvasti José Martin ajatuksiin ja yhä vielä hän pitää suurimmat puheensa Havannassa sijaitsevan Martin suuren muistomerkin juurelta. Tuohon aikaan Kuuban kommunistit pitivät Castroa mielettömänä seikkailijana, ja ensimmäinen selvä yhteydenotto heidän taholtaan tapahtui vasta kesällä 1958, jolloin kommunistisen puolueen pääänen kannattajan OIN myöhempi päätoimittaja Carlos Rafael Rodriguez lähti tutustumaan jo mainita saavuttaneeseen Castroon Sierra Maestralle, jäi sinne ja kohosi komendanteksi. Komendante vastaa arvossa meidän majuriamme, ja se on nykyisin Kuuban armeijan korkein arvoluokka. Komendantteja on kaikkiaan 28, Castro itse heidän joukossaan, ja Rodriguez oli ja on heistä ainoa selvä kommunisti. Mitä siis on tapahtunut? Kun Castro voitollisten joukkojensa kärjessä oli marssinut tammikuussa 1959 Havannaan, niin hän alkoi toteuttaa José Martin näkemykselle perustuvia yhteiskunnallisia oppejaan, joista maareformi muodosti ensimmäisen suuren etapin. Se pantiin toimeen marraskuussa 1959, ja koska huomattavia maa-alueita oli amerikkalaisten käsissä, niin USA:n suunnalta alkoi kuulua vastalauseita. Ja tätä kautta vuoroaskelin on edetty nykyiseen tilanteeseen asti. Kun USA alkoi rajoittaa öljyn toimituksiaan, niin Kuuba osti raakaöljyä Itäblokista. Kun lähinnä amerikkalaisten käsissä olleet öljyn puhdistamot kieltäytyivät jalostamasta sitä, niin Castro kansallisti puhdistamot. Kun USA seuraavana vastavetona kieltäytyi ostamasta Kuuban sokeria, niin Castro kääntyi Neuvostoliiton puoleen ja niin edelleen. On paljon keskusteltu siitä, missä määrin USA nopeat ja jyrkät reaktiot ovat panneet Castron vain kahden vaihtoehdon eteen ja työntäneet häntä yhä enemmän vasemmalle. Ja missä määrin joustavampi asennoituminen, jota muun muassa Roosevelt sovelsi Lázaro Cárdenasin kansallistaessa Meksikon öljyn 30-luvulla, olisi muuttanut tilanteen toiseksi. Joka tapauksessa nyt ollaan siinä, että viime joulunmaissa pitämässään puheessa, josta tosin esiintyi paljon tulkintoja, Castro sanoi, että aikaisemmin hän ei ollut riittävästi ymmärtänyt marxismi-leninismiä, joka siis muodostaa kommunismin ideologisen perustuksen, mutta että nyt hän perehtyy siihen parhaansa mukaan. Ja viime vappupuheessaan Castro myönsi ensimmäisen kerran julkisesti, että Kuuba on sosialistinen maa. Fidel Castron sosialismi, johon sisältyy joukko erikoislaatuisia, jopa yllättäviäkin piirteitä, on koitunut ennen kaikkea kampesinojen, köyhien, maatyöläisten hyväksi. Jos siis Castron kannatus tiukassa paikassa joutuu punnittavaksi, niin ainakin vielä toistaiseksi se seisoo tai kaatuu kampesinojen mukana.
Kuuban kriisissä on ennen kaikkea kysymys latinalaisesta Amerikasta. Maisteri Jaakko Okker.
Castron Kuuba ei vie ainoastaan sokeria itään, vaan myös fidelismiä, radikaalisia poliittisia aatteita etelään. Castron julistamat ja osittain toteuttamatkin uudistukset sekä hänen uhitteleva asentiensa Yhdysvaltoja kohtaan tapaavat vastakaikua kautta koko latinalaisen Amerikan. On sanottu, että Kolumbus löysi Amerikan jo vuonna 1492, mutta amerikkalaiset löysivät sen vasta vuonna 1942. Yhteistoiminta pohjoisen ja eteläisen Amerikan välillä alkoi varsinaisesti vasta toisen maailmansodan aikana. Siihen asti Yhdysvalloissa pidettiin latinalaista Amerikkaa vain takapihana, kaupan ja teollisuuden markkina-alueena. Dollarit ovat saaneet paljon aikaa niin Kuubassa kuin muuallakin latinalaisessa Amerikassa. Siksi Yhdysvaltojen yleisin mielipiteen on vaikea tajuta, miten latinalaisen Amerikan potema jenkkifobia, Yhdysvaltoihin kohdistuva kauna, oikein on voinut syntyä. Hyvän esimerkin tästä tarjoavat Kuuban sokerikaupat. Yhdysvallathan osti aikaisemmin valtaosan Kuuban tuottamasta sokerista ja maksoi siitä enemmän kuin käypä maailmanmarkkinahinta edellytti. Yhdysvalloissa tätä pidettiin eräänlaisena hyväntekeväisyytenä. Kuubassa oltiin toista mieltä. Valtaosa sokerin tuotannosta oli näet amerikkalaisten suuryritysten hallussa ja ne korjasivat myös voitot. Fidel Castro, uuden Kuuban johtaja, ei aluksi vedonnut kansansa amerikkalaisvastaisiin mielialoihin. Valtaosa hänen vallankumousarmeijansa aseistuksesta oli amerikkalaista perua, ja Yhdysvaltojen yleinen mielipide oli hänen puolellaan. Vielä lopullisen voittonsa jälkeen, huhtikuussa 1959, Castro vieraili Yhdysvalloissa. Kuitenkin jo saman vuoden lopulla, siis syksyllä 1959, kuubalais-amerikkalaiset suhteet alkoivat uhkaavasti viiletä. Syitä on sittemmin pohdittu innokkaasti. On sanottu, että suhtautumalla toisin Castroon Yhdysvallat olisi saanut itselleen aivan toisenlaisen naapurin. Viilenemiseen oli monenlaisia syitä, sekä taloudellisia että poliittisia. Lähtökohtana ei kuitenkaan ollut Yhdysvaltojen asenne, vaan Kuuban oma sisäpoliittinen tilanne. Taistelu patistaa vastaan oli kerännyt Castron ympärille monenlaisia aineksia. Voiton saavuttamisen jälkeen alkoivat eripuraisuudet. Oikeistoon ja keskiluokkaan kuuluneet kannattajat, siis juuri ne, jotka suhtautuvat suopeasti Yhdysvaltoihin, alkoivat etääntyä Castrosta. Uudet kannattajat olivat radikaalisia ja vasemmistolaisia sekä mielialoiltaan amerikkalaisvastaisia. Kuubalais-amerikkalaisissa suhteissa syntyi eräänlainen noidan kehä. Mitä tiukemmin Castro keräsi hallitusvoimat käsiinsä, sitä enemmän häntä arvosteltiin sekä kotimaassa että Yhdysvalloissa. Ja mitä enemmän häntä arvosteltiin, sitä kovempiin otteisiin hänen oli pakko turvautua. Tapaus Castro on pakottanut Yhdysvallat kiinnittämään entistä enemmän huomiota latinalaiseen Amerikkaan. Niinpä on presidentti Kennedyn aloitteesta perustettu edistyksen liitto, jonka tarkoituksena on Yhdysvaltojen avun turvin kohentaa latinalaisen Amerikan sosiaalisia ja taloudellisia oloja. Yhdysvallat on valmis uhraamaan paljon. Monet latinalaisen Amerikan hallitukset ovat valmiita ottamaan vastaan paljon, mutta vain harvat haluavat toteuttaa uudistuksia, jotka ovat edistyksen liiton onnistumisen edellytyksinä.
Toistaiseksi emme tiedä, miten vastaa Neuvostoliitto ja Itäblokki USA:n suorittamaan pelin avaukseen. Tapahtuuko tämä Itäblokin vastasiirto Karibian merellä tai jossain muualla? Tässä yhteydessä tulee ensimmäisenä mieleen Berliini. Olavi Laine.
Itäblokki ja Neuvostoliitto tulevat varmaan käyttämään mahdollisuuksien mukaan hyväkseen heidän kannaltaan nykyisen tilanteen avaamia mahdollisuuksia. Ja nyt Moskova on useaan otteeseen viitannut kriisin kansainvälisoikeudelliseen taustaan, merien vapauksineen ja valtioiden itsemääräämisoikeuksineen, joiden selittämisessä USA:lla tulee olemaan ilmeisiä vaikeuksia. Toistaiseksi on kuitenkin vielä vaikeata sanoa, onko sillä mitään kestävää vaikutusta maailman nykyiseen aatteelliseen status quohon, mikäli sellaisesta voidaan puhua. Hieman pidemmälle katsoen joudutaan kuitenkin myös kysymään, miten jännitys Kuuban ympärillä tulee vaikuttamaan maailman muihin kitkapisteisiin, joita ovat muun muassa Berliini, Kaakkois-Aasia ja Kongo, unohtamatta myöskään yhä edelleen selvittämättä olevaa Kiinan ja Intian rajakiistaa. Onhan jo paljon valettu kannuja siihen suuntaan, että jos Kuubasta päästään edes jossakin määrin molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, ehkäpä jopa huippukokouksen muodossa, jota Ruschov on esittänyt, niin samalla voitaisiin lieventää jännitystä maapallon muissakin osissa. Moskovan kannanotot eivät tähän mennessä ole viitanneet siihen, että Kuubaan sisältyisi jonkinlainen poliittinen kytkykauppa. Esimerkiksi Berliinin kysymys, jonka on arveltu joutuvan ratkaisuvaiheeseen vuoden vaihteessa, on ainakin julkisissa lausunnoissa pidetty Kuubasta erillään. Kuitenkaan tällaisia kaavailuja ei voi pitää täysin arvottomina, sillä olisihan vain luonnollista, että yhtä kysymystä ratkottaessa pyrittäisiin luomaan pohjaa myös toisille. Tässä yhteydessä voidaan palauttaa mieleen sekin, että maailman kokiessa edellisen suuren kriisinsä kesällä 1958, jolloin USA:n joukot nousivat Irakin vallankeikauksen vuoksi maihin Lebanonissa, niin sitä seurasi jälleen rauhallisempi kausi kansainvälisen politiikan piirissä.
Mitenkä sitten suhtautuvat niin sanotut länsivallat pääliittolaisensa aktiiviseen toimintaan Karibian meren alueella? Tiedossa on, että presidentti Kennedy ilmoitti etukäteen päätöksestään Ranskalle ja Englannille. Usein tällaisten vastaavanlaisten kysymysten yhteydessä on länsiliittoutuneiden piirissä syntynyt voimakastakin ristivetoa, mutta on ilmeistä, että tällä kertaa niin ei ole tapahtunut. Jaakko Okker.
Kuuban kysymystä on länsivaltojen piirissä näihin asti pidetty lähinnä Yhdysvaltojen yksityisasiana. Viime päivien tapahtumat muuttavat kuitenkin huomattavasti tätä suhtautumista. Kun Caston vallankumouksella vielä oli puhtaasti kansallinen leima, useimmat latinalaisen Amerikan hallitukset suhtautuivat siihen suopeasti. Mielialat muuttuivat vähitellen sitä mukaan, kuin Kuuba sitoutui yhä tiukemmin niin sanottuun itäblokkiin. Kuitenkaan Yhdysvallat ei tähän asti ole saanut koko latinalaisen Amerikan varauksetonta kannatusta Kuubaan kohdistuneille pakotteilleen. Nyt on kuitenkin koko latinalainen Amerikka ainakin virallisesti siirtymässä Yhdysvaltojen linjoille Kuuban kysymyksessä. Yhdysvaltojen läntiset liittolaiset ovat antaneet virallisen hyväksymisensä presidentti Kennedyn viimeaikaisille toimenpiteille. Ilmoitus, jonka mukaan Kuubassa on neuvostoliittolaisia hyökkäysaseita, on muuttanut Kuuban kysymyksen luonteen aivan toiseksi kuin ennen. Kuubaa ei enää pidetä vain Yhdysvaltojen yksityisenä kiusankappaleena. Nyt Kuubasta on lopullisesti tullut maailmanlaajuisen kylmän sodan taistelutanner.
Liittoutumattomien valtioiden keskuudessa voidaan Kuuban kysymyksestä tietysti keskustella huomattavasti vapaammin ja kiihkottomammin kuin kriisin osapuolten ollessa kyseessä. Niiden voimaan perustuva panos tällaisissa kiistakysymyksissä on tietysti varsin vähäinen tai olematon, mutta niiden mielipidettä tuskin voidaan kokonaan sivuuttaa. Olavi Laine.
Maailman liittoutumattomat maathan eivät muodosta mitään harmonista kokonaisuutta, vaan niihin kuuluu kehitystasoltaan ja poliittisilta järjestelmiltään kovinkin erilaisia valtioita. Sen vuoksi on joskus arveltu, että äärimmäisen kireä kansainvälinen tilanne, jollaisesta nyt syystä voidaan puhua, olisi repinyt niitä hajalle, yksiä lähemmäksi itä, toisia lähemmäksi länsiblokkia. Tähän mennessä näin ei kuitenkaan ole käynyt. Ilmeistä silti on, että tilanne on muodostunut koettelemukseksi monille tämän leirin maille. Siihen viittaa muun muassa sekin, että liittoutumattomien neuvottelu YK:ssa osoittautuu odotettua sitkeämmäksi, mutta se ei aiheuttanut muutosta asetelman kansainvälisessä pohjapiirustuksessa. Toisaalta voidaan kuitenkin sanoa, että näin kireässä tilanteessa pyritään karttamaan jyrkkiä kannanottoja, joten selvempi näköala tähän kysymykseen avautuu vasta sitten, kun kansainvälinen ilmapiiri taas on riittävästi viilentynyt.
Kolmen päivän ajan on maailman lehdistö käyttänyt suurimpia mahdollisia kirjasinkokoja kertoessaan Kuubaa koskevista uutisista. Uutisten sävy ja kannanotot ovat tietysti täysin erilaisia, riippuen siitä, ollaanko idässä tai lännessä.
Neuvostohallituksen äänenkannattaja Isvestia, jonka kirjoitusta uutistoimisto TASS on siteerannut, kommentoi tilannetta näin. Ainoastaan hullu voi uskoa, että Kuuba, jonka ainoa toivomus on saada olla rauhassa imperialisteilta ja saada rakentaa itselleen rauhallinen tulevaisuus, kykenisi hautamaan pirullisia suunnitelmia jättiläismäisen hampaisiin asti aseistautuneen naapurinsa varalta.
Ja edelleen Moskovan kommentteja. Neuvostoarmeijan äänen kannattaja Punatähti on tänään sanonut, että neuvostokansa on valmis tarjoamaan Kuuballe täydestä sydämestään kaiken sen pyytämän avun. Punatähti kirjoittaa edelleen, ettei ole amerikkalaisten imperialistien asia määrätä, mitä tällaisen avun pitäisi sisältää ja mitä ei.
Peking on ilmoittanut Kiinan tukevan täysin Neuvostoliiton hallituksen kantaa. Kiinan hallituksen lausunnossa sanotaan, aseet, joita Kuuballa mahdollisesti on hallussaan, on asia, joka on kokonaan Kuuban riippumattomuuden piiriin kuuluva asia, eikä Yhdysvalloilla ole minkäänlaista oikeutta puuttua siihen.
The Washington Star kirjoitti eilen, että USA:n arvellaan kiirehtivän valmisteluja Kuubassa olevien neuvostoliittolaisten rakettitukikohtien tuhoamiseksi jyrkkien toimenpiteiden avulla. Kun tämän uutisen sisältöä tiedusteltiin Yhdysvaltain puolustusministeriön edustajalta, hän totesi vain, että aikomuksena olisi hävittää raketti ja muut hyökkäysaseet Kuubassa ja että me ryhdymme kaikkiin tarpeellisiksi katsomiimme toimenpiteisiin tämän päämäärän toteuttamiseksi.
Arvovaltainen Lontoossa ilmestyvä The Times toivoo, että löydettäisiin joku tapa, minkä avulla molemmat osapuolet voisivat peräytyä hyvässä järjestyksessä ja säilyttää ainakin suurimman osan kunniastaan. Lehti jatkaa edelleen, että onneksi kriisin tässä vaiheessa molemmat näyttävät suostuvan neuvotteluihin. Khrushchev on asettanut ehtoja ja Kennedy kuuluu harkitsevan lähentymistapaa. Mitä nopeammin yhteys saadaan, sen parempi kaikille, totesi siis Lontoon Times.
Pariisilaisen Le Figaron mukaan ainakin yksi asia on varma. Yhdysvallat ei ole taipuvainen harkitsemaan päätöksiään uudelleen. He ovat ottaneet huomioon ne tuhoisat seuraukset, jotka saattaisivat olla Berliinin tilanteessa, mikäli he osoittaisivat pienintäkään epäröintiä Kuuban kriisissä. Le Figaron mielestä presidentti Kennedy on ottanut riskin, joka varmasti on laskettu, mutta kuitenkin vakava. Kaikkialla maailmassa todetaan siis tilanteen vakavuus. Ei ole epäilystäkään, etteikö kaikkia mahdollisia keinoja käytettäisi sen selvittämiseksi rauhanomaisin keinoin. Tapaavatko Kennedy ja Rousseau hyvinkin pian neuvottelupöydän ääressä, vai tapahtuuko kriisin selvittely YK:n puitteissa? Tulevat päivät antanevat vastauksen tähän kysymykseen. Aikaisemmat esimerkit kuitenkin ovat osoittaneet, että vaikeat kansainväliset kiistakysymykset eivät nykypäivän maailmassa yleensä häviä. Niiden vaikutus vain eliminoidaan. Vaikka tällainen ei luonnollisestikaan ole ihmiskunnan tulevaisuutta ajatellen paras mahdollinen ratkaisu, tyytyy nykypäivän maailmassa elävä ihminen tähänkin.